Disse specielle stråler bøjes i en vinkel, når de rammer en masse, og reflekteres derefter, indtil disse afbøjede og forskudte stråler udgør billedet af solen og placerer den i en falsk position. Disse stråler reflekteres så tydelige, at I tror, I virkelig ser på solen. På samme måde forskydes mange andre planeter ved dette fænomen. Der, hvor der ser ud til at være mange, er der forholdsvis få, dog er summen af dem, der eksisterer, kalkuleret til mange millioner. Ved at betragte billedet nøje vil I opdage, at disse stjernetåger eller deres sole ikke er skiver, men kugleformede og runde, udfladede ved polerne ligesom vores jord. Når I betragter dem, ser I kun det store, udfladede polarområde. Den ubegribelige store masse, der udgør den kosmiske sol, udover så enorm en effekt på lysstråler, at de reflekteres hele kosmos rundt. De bliver også på afgørende måde påvirket af og reflekteret ved at komme i kontakt med de atomare eller kosmiske stråler, og deres partikler kastes i den grad omkring, at tusinder af billeder af planeter og stjerner reflekteres fra en samling. Derfor synes tusinder af planeter og stjerner at være godt placeret, og endnu flere tusinder af billederne reflekteres tilbage. Når vi ser gennem universet, viser billederne begge sider, og vi ser det lys, der blev udsendt hundreder af millioner år tidligere, og som har været hele universet rundt. På den måde får vi to billeder i stedet for et. Det ene billede viser planeten, som den var for 100.000 år siden, mens det andet viser, hvordan den var for 100 millioner år siden. Dette følger den store kosmiske orden. I mange tilfælde ser vi i virkeligheden den store fortid, og på samme vis kan vi se ind i fremtiden. Der er en usynlig forbindelse, som tanken sælger hjertets impuls forstrømt milliarder af gange, hvor igennem åndelige ordre fremstår, og som styrer alle solsystemerne. Disse store pulserende impulser, eller pulsslag, udgår gennem den intelligens, der gennemstrømmer det flydende stof, som omgiver kosmos, og som er det sandelige modpol. Det er disse enorme pulsslag, der sender livsstrømme ud i hvert atom i hele kosmos og holder alt i bevægelse og i fuldendt orden og rytme. I denne kosmiske uendelighed kan der ikke eksistere syge eller uharmoniske celler, da en syg eller uharmonisk celle ville kaste alt ud af ligevægt og harmoni. Og resultatet ville for en tid være kaos. Dette gælder også den menneskelige organisme, når den forstyrres af uharmoniske tanker. Det var ud fra den centrale kontrol, begrebet guddommelighed udgik. Menneskets hjerteslag svarer til dette pulsslag om end i mindre målestok. Mennesket er udgået fra og er en part af den intelligens, der styrer selve det flydende stofs kilde. Mennesket eksisterer på lige fod med denne kilde og uddrager alt direkte fra det store reservoir af flydende stof, akkurat som den store centrale sol trækker på denne kilde, men i strøm målestok, på grund af menneskets enhed med den strøm intelligens, der styrer kilden. Mennesket, som er menneskehedens enhed, er et velorganiseret, guddommeligt univers, og men uendeligt lille sammenlignet med verdensaltet af universer. Og dog er mennesket som menneskehedens enhed, når han påtager sig og overdrager kontrollen med sit guddommelige væsen, højst nødvendigt, fordi mennesket er en del af den store intelligens, der går forud for at styre hele den guddommelige plan, der gælder for alle solsystemerne. Således ville mennesket, hvis alle solsystemerne gik til grunde, i fuldt samarbejde med den højeste intelligens, der gennemtrænger og lever i alle udstrømninger af det flydende stof ned til de laveste fysiske former, begyndende med lysudladninger, være i stand til at genskabe alle solsystemerne. Hvis en sådan katastrofe skulle indtræffe, har mennesket ikke blot magten til, men er selve den magt, der bringer sig selv tilbage til den oprindelige intelligens, hvor der ikke kan ske nogen til intetgørelse. Når roen hersker igen, og harmonien er genoprettet, betyder det ikke noget for mennesket, når det er vendt tilbage til den oprindelige intelligens, hvor mange milliarder af år, der går med at genskabe den oprindelige fuldkommenhed, så hele processen kan starte forfra. Her opretholder mennesket sin samhørighed med evigheden og har ret til at vente, til tiden er moden til at frembringe solsystemerne. Derefter er mennesket, med sine tidligere erfaringer i behold, bedre udstyret til at hjælpe til med at frembringe en mere fuldkommen og varig tilstand. I dette kan mennesket aldrig komme til kort, da det er mere konstant end nogen anden skabning, og det vil ikke acceptere noget nederlag hverken i det ydre eller i dets bevidsthed. Det uendeligt lille bliver det mest uendelige af alle former. Når vismanden siger, jeg er udødelig, uden alder og evig, der er ikke nogen ting i livet eller under solen, som jeg ikke er, så ser han dette sådan. Dette er sand guddommelighed. Opstandelsen er virkelig hans. Rød syvende, da den talende stansede, blev vi klare over, at solen var velfop i sin middagshøjde. Vi sad der, ikke tryllebundet, men henrygte over i realiteten og være omsluttet af det syn, vi havde set for os. Hvor var horisonten? Vi havde mistet den fuldstændigt af sådanne. Vi befandt os i det uendelige og var en del af det. Det uendelige var vort, blot vi rakte ud efter det og accepterede det. Er de i tvivl? Kunne vi fatte storheden i, hvem vi var, hvor vi var og betydningen af vores placering i verdensrummets store plan? Endnu ikke, kære venner, endnu ikke. Ville verden acceptere dette? Vi vidste det ikke. Vi havde set ind i den lange, lange fortid. Hvad fremtiden rummer, ved vi ikke, for vi har bevist det ved i realiteten at leve nutiden. Hvad fortiden har været i millioner af år, det har vi set. Vi vil se fremad mod denne opfyldelse velvidende, at fremtiden strækker sig lige så mange millioner år frem som det, vi netop har set illustreret. Vi har sluppet vores gamle synspunkter og tro, helt forladt dem, og vi ser frem til enhver sejr på vejen, ikke håbefuldt, men i vished. De gamle synspunkter, hvor er de blevet af? De er borte, portvejret som tagen. Kosmos fremstår for os krystalklart. Vi var os bevidst, at solen skinnede, men der var en sådan krystalklar glans bag solskinnet, at solen syntes at blive mørkere. Vi samlede vores notater og gik hen imod indgangen til vores helligdom. Så snart vi fik impulsen til at tage et skridt, bevægede vi os på lysstråler. Således trådte vi ind i værelset, og dog var der ingen begrænsende vægge. Kosmos henrykkede og betog os. Var det muligt, at vi var en kompliceret del af dette gigantiske verdensalt? Det gigantiske ligger næsegrus i tilbedelse af storheden i omgivelserne. Vi satte os ned og gav stilheden tid til helt at sænke sig over os. Ikke et ord blev talt. Vi var os ikke engang bevidst, at tiden gik, for der var en, der sagde, og bordet var dækket. Måltidet var en oplagt momentan nydelse, men grundtonen i hele vort liv var de timer, der lagde umiddelbart forud. Solen havde igen nået horisonten og forsvandt hurtigt, mens vi rejste os fra bordet og gik ud på afsatsen. Hvilket syn, der lagde foran os, det var ikke solnedgangen, det var evigheden, blot et kort røde, der blev vist os, og her var vore kære venner, der levede med den røde for kapitel. Er det noget under, at deres liv er udødeligt? Undrer det dem, at vi kaldte dem mestre? Dog kom der aldrig en antydning herom over deres læber. Vi spurgte dem, må vi kalde jer mestre? Deres svar var, sønner, vi er kun en del af jer selv. Hvor smukt og enkelt. Hvorfor kan vi ikke være ydmyge på samme måde? Da vi forberedte os på at forlade afsatsen, gik vi i stedet for ned ad trappen, som vi ventede, ud til kanten. Ikke så snart var vi nået hen til kanten, for vi alle var i haven ved vort logi. Ikke en i vort selskab var klar over, hvad der var foregået. Vi var os ikke bevidst, at vi havde bevæget os gennem luften eller nogen anden form for bevægelse. Men på dette tidspunkt var vi så vant til overraskelser, at vi simpelthen accepterede situationen. Fra haven gik vi ned til landsbyen og fandt alting klar til et tidligere brud, og nogle landsbyboere var taget af sted for at forberede vejen gennem sneen, som stadig dækkede bjergpasset og var 3-4 meter dyb. Dette pas lagde ca. 75 km fra landsbyen i en højde af 3.600 meter over havets overflade. En stor del af egnen er uvejsom og meget vanskelig at berejse. Det er sædvane at nedtrampe sporet gennem sneen dagen for, det skal benyttes, så at den stampede sne fryser og således kan bære mennesker og dyr. Vi stod op længe for daggry, men fandt alle detaljer i orden. Jast og Munien skulle ledsage os, og hele landsbyen var samlet for at ønske os god rejse. Vi var alle kede af at skulle forlade denne landsby, hvor vi havde tilbragt 2 vintre. Vi havde knyttet et varmt venskab med hver især af disse mennesker og vidste, at venskabet blev gengældt. Det var lige fremme og venlige folk. Mange af dem fulgtes med os så det 9 km for at vise os deres hengivenhed, og vi tog en sidste afsked og var igen på vej mod Indien. Der kom til at gå flere måneder, for vi igen kom til at se ned over Himalayas sydskråninger. Som vi vandrede afsted med karavanens hovedgruppe, opdagede vi, at vi gik uden at anstrenge os. Sommetider var det, som om vi så et sted fremme ad vejen som en vision, og i samme øjeblik stedet blev klart for os, var vi der, og til tider var det flere kilometer forud for hovedkaravanen. Ved middagstid fandt vi tændte baller og et måltid tilberedt af 3 af landsbyboerne, der var standset for det samme. Efter frokost vendte de tilbage til landsbyen. Vi fik at vide, at de øvrige var gået forud for os, så sporet gennem sneen over bjergtoppen ville være let for os at forsere. Vor lejr var også forberedt og klar til brug. Alt blev forberedt for os. Helt til vi havde passeret passet og kom ned i Giamanushu-flodens dal, der indhentede vi landsbyboernes fortrop. De havde påtaget sig alt dette besvær, for at vi skulle kunne sikres fri passage gennem det uvejsomme bjerglandskab. De forlod os her, da det var let at rejse gennem dalen. Det er med fuldt overlæg, jeg giver denne lille beretning for generelt at vise, hvilken gæstfrihed vi mødte hos disse jævne og venlige mennesker under hele vor rejse til Lhasa. Kun sjældent mødte vi de grusomme og barske indfødte i Tibet, som så mange rejsende ynder at skrive om. Vi fulgte Giamanushus floddal og gik så langs en af dens bifloder til det store Toninuyungpas og derfra ned ad en biflod til Sahu eller Brahmaputra til Lhasa, hvor der ventede os en hjertelig velkomst. Da vi fik byen i sigte, følte vi det, som om vi nærmede os en tagers landsby. Man kunne forestille sig selv stående foran sådan er Tibets timelige centrum, så er det dybere åndelige centrum den levende Buddha. Man antager, at han hersker i anden gennem den mystiske og skjulte by kaldet Shambhala, den ophøjede. Det var et af vores hedeste ønsker at få lejlighed til at besøge dette hellige sted. Man formoder, det er begravet dybt under Gobis sand. Vi gik ind i byen sammen med vores ledsagere og blev ført hen til vort logi, hvor man havde sørget for os på bedste måde. En hel del mennesker blev stående udenfor i timevis for at få et glimt af os, da hvide mennesker sjældent besøgte byen. Vi var inviteret til klostret næste formiddag kl. 10, og man opfordrede os til endelig at lade vide alt hvad vi gerne ville, da alle ville opfatte det som en særlig fornøjelse at kunne betjene os. Vi blev ledsaget alle vegne, hvor vi gik, og en vagtpost var placeret foran vores dør for at holde nysgerrige ude, da beboerne i Lhasa er vant til at gå ud og ind hos hinanden uden videre. Vi var den eneste adspredelse i deres tilværelse og kunne ikke bebrejde dem deres nysgerrighed. Hvis en af os gik ud alene, trængtes de omkring ind med den åbenbare hensigt at finde ud af, om vi var virkelige, og sommetider viste denne undersøgelse sig at være temmelig ubehagelig for den, det gik ud over. Næste morgen var vi tidligt oppe og fuldstændig forfriskede og klar til at tage deciliter klostret og møde ypperste præsten, Der var ankommet kun 2 dage forud for os, da vi forlod byen med vores vagtpost, så det ud, som om alle dens indbyggere var ude til ære for os. Da vi nærmede os klostret, kom ypperste præsten ud for at møde os, og til vores forbavselse var Emil og hans mor sammen med ham. Det var dejligt at møde dem igen. Præsten var så ungdommelig som en stor dreng og sagde, at han så gerne havde villet møde Emil eller en anden af vore venner. Han følte, at han havde svigtet i så mange ting og gerne ville tale med dem for at nå til en mere fuldkommen forståelse. Han gav os også de første nyheder om det lille bus, der var blevet rejst i den landsby, der borte under ham. Vi konstaterede, at han talte flydende engelsk og var meget ivrig efter at lære mere. Vi gik til Lama-klostret, hvor vi blev sørget godt for. Henvendt til Emils mor sagde præsten, magt og formenhed er en illustration af Guds, faderens, aktive princip. Der er aldrig for meget eller for lidt af Guds fuldkomne aktivitet og manifestation, og Gud svigter aldrig, han er aldrig inaktiv. Guds princippet arbejder altid konstruktivt. Jeg befaler mig selv at stå frem og at være i fuldkommen harmoni med det aktive Guds princip og kun det. Her tog Emils mor tanken op, man kan gå endnu længere og sige lige så afgjort, jeg hælder denne guddommelige flamme gennem dig, mit legeme, og så er du forvandlet til det rene stof, som Guds princippet alene kan se. Men nu bliver det nødvendigt at acceptere og udvide sin bevidsthed til Guds bevidstheden, så man selv glæder sig ved Gud. Man bliver faktisk ikke Gud, et med den højeste. Mennesket hører hjemme på dette høje stade. Her er mennesket et med kernen i alle ting, det er i sandhed Gud selv. Her kan der ikke være tale om nogen adskillelse. Ser I ikke, at mennesket af sig selv kan blive enten Gud eller djævel? Kan I ikke indse, at menneskets sande vibrationssfære er Guds fuldkomne vibrationssfære, hvis mennesket lever i den? Det er den eneste videnskabelige sfære, det eneste sted for mennesket at være, og det eneste sted, hvor det kan fremkalde Gud og blive et med ham. Sådan et menneske er i sandhed langt mere end det, som den menneskelige opfattelse regner med. Ser I derfor ikke, at I tilhører og er en del af Guds rige og ikke tilhører nogen dæmon, som er skabt af menneskets egen fantasi? Er det derfor ikke et fuldkommen videnskabeligt og logisk faktum, at mennesket er og kan være Gud, eller at han ved sine egne forestillinger kan bringe sig selv ud af Guds rige og skabe sig et dæmonisk rige, som kan forekomme ham selv at være virkeligt? Jeg overlader det til jeres egen bedømmelse. Dette er det eneste spørgsmål, hvis besvarelse menneskeheden står eller falder med. Det er kun et valg, et formål, en sandhed og en videnskab. Og dette stiller jer frit. I kan blive Gud eller tjenere efter jeres eget valg. Stands et øjeblik og tænk på, hvor altomfattende Gud eller alle tings oprindelse er, uden begyndelse eller ende, med et universelt perspektiv, og lad det omslutte jer helt. Hvis I er trofaste og dyrker dette ene, en Gud, en almægtig tilstedeværelse, så vil I opdage, at jeres krops vibrationer vil ændre sig fra menneskelige til guddommelige eller primære vibrationer. Når I tænker, lever, bevæger jer og er et med denne vibration, så lever I i tilbedelse, og det, I tilbeder og idealiserer, det bliver I også. Dette gælder hele menneskeheden. Der er kun en Gud, en Kristus, en enhed, et menneske, en stor husholdning, hvor alle er brødre og søstre, og alle er ét. Gud kan ikke frembringes som en person eller et personligt billede, men som en altomfattende og universel kraft, der gennemtrænger alle ting. I samme øjeblik I personificerer, begynder I at idolisere, og så har I et tomt idol. I har mistet idealet. Dette ideal er ikke en død frelser eller en død Gud. For at gøre Gud levende og vital for jer må I tro og erkende, at I er Gud. Dette er mere levende og vitalt for jer end alt andet. Dette er den guddommelige videnskab, der ligger bag jeres eksistens. Så bliver I selv, Kristus, jeres frelser, levende og et med jer. Det er jer selv, der er Kristus. Dette bliver hele jeres livs motiverende kraft. I frelser jer selv, jeres sande jeg. I er et med Gud og i virkeligheden selv Gud. Ved at ære, elske og dyrke dette bliver det jeres ideal, Gud i jer selv og i aktivitet. Her begyndte samtalen at dreje sig i retning af muligheden for at tage til Shambhala. Præsten spurgte, om det var muligt, at han kunne tage med. Han fik det svar, at han, hvis han kunne forlade sin krop og genforene sig med den igen, kunne tage med uden vanskelighed, og at selskabet ville tage afsted samme aften. Det blev aftalt, at de skulle mødes ved vort logi tidligt på aftenen, og at vores chef skulle tage med dem. Selskabet samledes kort efter, at vi var vendt tilbage. Efter at have talt sammen ganske kort gik de ud gennem døren, og vi så dem ikke igen for efter nogle dages forløb. På samme tid var vi optaget af at tegne målskitser i klostret. En dag rodede vi rundt i kældrene i det gamle lama-kloster, og efter at have flyttet en hel del gammelt materiale fandt vi en gammel marmortavle. Vi fik den barret udendørs og rengjort. Da rengøringen var tilendebragt, overraskede den skønhed i udskæringer og detaljernes nøjagtighed og salg. Det overraskede endda lamaerne selv. En gammel lama-munk fortalte os, at han, da han var en ung dreng, blev shela for en af de store lamaer, der bestyrede det meget gamle lama-kloster dengang. Denne tavle sad i en niche i væggen, og at hans læremester insisterede på, at de skulle besøge denne tavle den første mandag i hver måned klokken 9 om morgenen. Han fortalte os, at så snart de ankom til nichen, hvor tavlen sad, og stod i stilhed 3-4 minutter, var der en stemme, der sang tavlens historie og om de store begivenheder, som udskæringerne illustrerede. Sangen påstod, at tavlen var en af to tavler, der var blevet udhugget med inskription for at mindes en stor, hvid civilisation, der havde eksisteret og blomstret i en stor del af det område, der nu er kendt som det amerikanske kontinent, for hundreder af tusinder år siden. Den anden tavle, eller søstertavlen, påstod sangen eksisterede og kunne findes i sit moderland, der, hvor den var blevet udført, og som således ville kunne bevise, at et sådant rige havde eksisteret. Vi nedskrev de data, sangen fortalte. Flere år efter arbejdede vi i det område, der blev beskrevet, og vi fandt den tilsvarende tavle indsat i en stor mur på det sted, sangen havde påstået. Murene viste sig at stamme fra et gammelt tempel i Centralamerika, og det ligger nu i ruiner. Man ser heraf, hvorledes direkte og sande kendsgerninger gennem legender og sange kan bringes for dagen. Den interesse, vi viste denne tavle og den legende, der blev gentaget i sangen, gav os adgang til andre optegnelser og data, der var en uvurderlig hjælp til vort senere forskningsarbejde. Denne begivenhed var også medvirkende til, at vi fik adgang til de optegnelser, der findes i Dalai Lama-paladset, den levende Buddha, og de, der findes i klostret, og som man i århundreder har vogtet over. Mange af disse optegnelser og deres betydning var fuldkommen ukendte for dem, der passede på dem. Det var gennem sungen legender, vi blev tiltrukket til dem, skønt de med undtagelse af disse tavler viste sig at være kopier. Disse kopier var omhyggeligt udført, og de viste siden hen vej til originalerne. Vi var så helt og aldeles opslugte af dette arbejde, at vi ikke lagde mærke til, at vores venner og vores chef havde forlænget deres ophold. Vi tænkte ikke videre over det, da uforudsete omstændigheder kan opstå i disse fjerne områder og forårsage forsinkelser, man ikke er herre over. I løbet af denne periode havde indbyggerne til en vis grad vendet sig til os, og vi havde tilpasset os deres levevis. Nysgerrigheden var blevet afløst af venlighed fra begge sider, og vi gik frit omkring. Om morgenen den 12. dag belavede vi os på at tage til klostret, da vi hørte støj udenfor, og da vi gik ud for at se, hvad det var, opdagede vi, at vores venner var vendt tilbage. deres tur havde været vellykket, og stedet Shambhala eksisterede faktisk. Det blev fortalt, at meget af den skønhed og storhed, der fandtes i dens kunst og kultur, stadig var bevaret i sin oprindelige skønhed, og at den var betagende ud over enhver sammenligning. Kapitel 8. Ved middagstid den følgende dag blev der sendt bud til os om, at den store Dalai Lama ville modtage os i paladset. Ypperste præsten kom hen til vort logi om aftenen for at instruere os med hensyn til ceremonierne. Han var begejstret over, at audiensen var blevet tilstået os uden den sædvanlige ventetid. Han fortalte os, at dette privilegium var blevet bevilget straks efter, at en budbringer var ankommet fra Shambhala og havde informeret hans højhed om det besøg, der netop var blevet fuldført. Han var også blevet informeret om vores oplevelser i den landsby, hvor det lille hus var blevet rejst. Vi var ivrige efter at gøre så godt et indtryk som muligt, i det vi havde i sinde at bede om tilladelse til at fortsætte vort arbejde i hele landet. Vi fik også besked om, at Bukodolamen, eller provinsens guvernør, ville ankomme for middag og havde sendt besked med en budbringer om, at han ville støtte os alt det, han kunne. Dette var virkelig en overraskelse, der var ingen tvivl om, at den følgende dag ville blive meget begivenhedsrig for vort hele selskab. Vi stod tidligt op og var ude sammen med dem, der skulle modtage guvernøren. Han var meget glad for denne gestus og inviterede os til at tage med ham hjem som hans gæster. Vi tog imod invitationen, og da vi ankom sammen med guvernøren, blev vi fulgt til paladsets gæsteværelser. Derfra tog vi direkte til det sted, hvor de første ceremonier skulle finde sted som en indledning til vores modtagelse i paladset. Da vi ankom, sad tre lamaer på høje betrukne tronstole, medens andre af lavere rang sad i samadelig stilling på gulvet. To lamaer i rød, folderige kapper stod på høje taburetter og ledte ceremonien. Vor ven ypperste præsten, eller abbeden, sad på en trone under en ceremoniel markise og ventede på guvernøren. Den store klostergård i Lama-klostrets Shaman-residens var meget smukt pyntet til lejligheden. Dekorationerne viste scener af begivenheder, som fandt sted i 1417. I disse scener sås Tsongkhapa på et stenalter i sit kloster. Efter at have talt til folkemængden om storheden i menneskets erkendelser blev han forvandlet og forsvandt, i det han tog sit legeme med sig. Han vendte dernæst tilbage og grundlagde den gule orden, eller Tibets reformkirke, som Lhasa danner centrum for. Nogle få minutter senere trådte guvernøren ind med sit følge og gik direkte frem til tronen, som abbeden var steget ned fra. De stod ved siden af hinanden for at tage imod os og følge os til Dalai Lamas audiensværelse. Den store sal var udstyret med pragtfulde silketapeter og gule lakmøbler. På vores ledsageres anvisning knælede vi et øjeblik for hans højhed, rejste os derpå og blev fort til nogle sædepladser. Abbeden, der optrådte som vort talsmand, fremførte formålet med vort besøg. Hans højhed rejste sig og vinkede os nærmere. En tjener førte os til vores respektive pladser foran tronen. Abbeden og ypperste præsten satte sig i hver sin ende af rækken. Hans højhed gik dernæst ned fra tronen og stillede sig foran os. Han modtog et scepter, som blev rakt ham af en af tjenerne, og i det han gik hen foran os, berørte han hver af os let på panden med scepteret. Med ypperste præsten som tolk bod han os velkommen til Tibet og udtalte, at han følte det som en ære, at vi var hans gæster, medens vi opholdt os i byen, og at vi skulle betragte os som hans æresgæster i hele landet og hos hans folk, så længe vi kunne blive, og når som helst vi vendte tilbage til landet. Vi stillede mange spørgsmål og fik at vide, at vi ville modtage hans svar den følgende dag. Vi blev inviteret til at besigtige de optegnelser og tavler, der fandtes i paladsets kældre. Han kaldte på en tjener og gav adskillige ordre, som ikke blev oversat for os, men vi fik at vide, at vi frit kunne færdes i paladset uden nogen begrænsninger. Hans højhed gav os sin velsignelse, og efter hjertelige håndtryk til alle blev vi ført til vort kvarter ledsaget af abbeden og ypperste præsten. De spurgte, om de måtte gå med ind, da de havde så mange ting, de gerne ville tale om.